Čas mesaža fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Plantation, Florida, în data de 17 august 2008. Este al patrulea mesaj din seria Bisericilor din Apocalipsa. Subiectul mesajului, Biserica din Smirna, partea 1. Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 8. Îngerului Bisericii din Smirna scriei: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și-a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocură din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să vă arunce în temniță pe unul dintre voi, ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cum la vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amen. Cartea Apocalipsei este o carte care este special în toată literatura universală. Este un gen literar diferit. Este diferit nu doar ca și gen literar, ci este diferită prin faptul că este singura carte care are această perspectivă dincolo de cortina electromagnetică de care noi suntem limitați. Este, în terminologia modernă, cuvântul de cortina de bambus. Oameni care trăiesc în lumea a treia, care trăiesc la un anumit nivel de standard social, de bunăstare materială. Pentru o vreme a fost cortina de fier în care nu știa exact ce se întâmplă dincolo de cortina de fier și erau nevoie de agenți speciali să poată intra și să găsească care este situația socială a persecuției care erau în regimurile totalitare. Dar este și o altă cortină. Este cortina electromagnetică. În momentul când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu este o trinitate și l-a creat pe om trinitar. L-a creat ca și trup, prin care intră în contact cu lumea materială din care este făcut. L-a creat cu suflet, prin care intră în contact cu societatea umană în care l-a pus ca să se exprime și să-și trăiască viața. Și l-a creat cu spirit, prin care să intre în contact cu lumea spirituală, cu viața însăși a lui Dumnezeu. Și în momentul când omul a fost scos din mâinile lui Iisus Hristos și a trăit pe pământ, era o persoană care era în toate cele trei dimensiuni ale lumilor. Lumea materială pe care o administra și era guvernatorul inegalat al pământului, stăpânitorul lumii. El poruncea peștilor mării, păsărilor cerului și toate viețuitoarele care se mișcă pe pământ și toate ascultau de porunca lui. El a fost făcut apoi cu un psihic uman în care să intre în interrelație de încredere, de adevăr, de neprihănire, de ceea ce înseamnă fair play după morala lui Dumnezeu. Dar el avea și dimensiunea aceea pe care noi nu avem, și anume, în răcoarea dimineții se întâlnea cu Dumnezeu. Dumnezeu venea și vorbea cu el și el avea acces la lumea îngerilor și la lumea spirituală. Și Dumnezeu a zis, e o singură poruncă restrictivă. N-ai nicio altă restricție. Poți să mănânci din toți pomii care sunt în grădină. Și administrează grădina și poți să vizitezi marginile pământului, să fii stăpânitorul lumii. Ai o singură restricție. Este în grădină un pom din care nu-ți dau voie să mănânci. Este pomul cunoștinței binelui și a răului. Asta nu înseamnă că este doar această cunoaștere intelectuală a binelui și răului. Ci pomul cunoștinței binelui și răului se referă la a cunoaște binele și răul din experiment, din a trăi binele și răul. Așa că diavolul a venit la el și a zis, Dumnezeu nu îți urmărește interesul tău imediat. Dumnezeu este unul care își rezervă prerogativele acestea numai pentru el. Nu vrei să fii ca Dumnezeu? Să cunoști binele și răul? Mănâncă din pomul acesta. Și te asigur, în momentul când vei mânca din el, vei fi ca Dumnezeu. Și omul și femeia, în naivitatea, în prostia, în rebeliunea lor, ascultat de șarpele cel vechi, de marele amăgitor, de înșelătorul, care totdeauna când vorbește, vorbește minciuni. El nu poate sta lângă adevăr și el vorbește minciuni. Așa că în momentul când a mâncat din pomul acesta, s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu care a zis: în ziua în care vei mânca, vei muri. Și omul în ziua aceea a murit spiritual. În ziua aceea a fost scos afară din Eden. În ziua aceea s-a pus la poarta Edenului doi cheruvimi cu săbii încinse ca să oprească intrarea omului din nou în sfera aceasta a lumii spirituale. Și de atunci a apărut cortina electromagnetică în care noi suntem limitați la ceea ce înseamnă lumea materială și lumea socială. Și lumea spirituală, în ciuda faptului că suntem parte din lumea spirituală, nu putem avea acces cum vrem la ea. Poți să ai acces într-un mod nelegitim, în care să te duci la vrăjitori, în care să te duci la dragi, în care să intri în contact cu lumea spirituală a Întunericului și ei să-ți împărtășească tot felul de taine și tot felul de mistere a lumilor spirituale. Da, dar asta este cu prețul veșniciei. Este ca și cum te-ai vinde lui Mefisto. Să-ți dai sufletul ca să-ți descopere taine și soarta ți este sigilată. Dar mai este o altă cale prin care putem să știm ce se întâmplă dincolo de această lume electromagnetică, dincolo de cortina pe care Dumnezeu a tras-o din cauza rebeliunii noastre. Și acest mod este Cartea Apocalipsei. Și în momentul când citești Cartea Apocalipsei, vezi ce se întâmplă în lumea spirituală și vezi forțele, puterile, agențiile care sunt în spatele lumii noastre sociale și lumii noastre materiale. Este o bătălie acerbă care se dă pentru sufletul omului. Este diavolul cu toată cohorta iadului, mobilizată, organizată și concentrată de a ruina spiritul uman. Și este Dumnezeu cu îngerii Lui, este Dumnezeu cu căpetenia oștirii cerului, Iisus Hristos, Marele Conducător, care este în lupta aceasta de a proteja poporul Dumnezeu, de a salva biserica și de a duce la locul acela, în cel mai înalt pisc al gloriei cerului, să fie mireasa Lui, care va fi pentru toată veșnicia, alături de Dumnezeu, Tatăl pe scaun de domnie, împreună cu Iisus Hristos. Aceasta este ceea ce vedem în Cartea Apocalipsei. Prezentarea a ceea ce se întâmplă în lumea spirituală, inaccesibilă nouă, este o lume în control total al lui Dumnezeu. Și din când în când Dumnezeu ia câte un rob special, ales, care să-i dea harul să se urce în cer și să vadă ce se întâmplă în domeniul spiritual. Aceasta este Cartea Apocalipsei, descrierea lucrurilor prezente, a lucrurilor viitoare, a lucrurilor care urmează să se întâmple, a cauzelor, forțelor care sunt organizate, mobilizate și care sunt implicate în desfășurarea evenimentelor bisericii și evenimentelor istoriei lumii. Împăratul Napoleon, în popasul său în Viena, în 1806, după bătălia de la Austerlitz, și-a dorit o partidă de șah cu turcul. Turcul era o mașină care se credea că este un jucător automat de șah. A fost făcut de Wolfgang Kempelen și spre surpriza și satisfacția austriecilor, turcul l-a bătut pe Napoleon la șah. După care, turcul a cutremurat toată Europa și America, jucând cu mai multe figuri ilustre și toți credeau că este o mașină mecanică care îi bate pe toate personalitățile acestea ilustre la șah. Dar, de fapt, în spatele mașinii era un om micuț pe nume Michel Moret, care era un șahist de cea mai bună clasă, care trăgea de acolo tot felul de sfori și care mișca piesele pe tablă. Nimeni nu știa. Cam așa se întâmplă cu lumea noastră. Noi credem că suntem singuri la masa de șah și noi credem că noi mișcăm piesele ca să determinăm cum merge istoria. Istoria nu este condusă de la Casa Albă, de la Kremlin sau de la Beijing. Istoria este condusă din pupitrul de comandă a cerului și acolo stă Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu și mirele bisericii. El conduce istoria. El trage sforile. El a luat cartea, i-a rupt pe cețile și este Domn peste istorie. Și asta este ceea ce învățăm în Cartea Apocalipsei. Înapoi a cortinei electromagnetice, a timpului și spațiului, este o eminență cenușie care conduce lucrurile istoriei, a timpului și care își formează mireasa lui. În spatele cortinei este o lume spirituală care este într-un război vechi pe viață și pe moarte și războiul acesta este războiul dintre Balaurul cel Mare și dintre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce diferență paradoxală! Război dintre Balaur, care aruncă foc, care are gheare, care are dinți și colți care să sfâșie, și cealaltă alternativă este un miel? Ăsta este paradoxul. Diavolul a fost creat ca și luceafărul strălucitor al zorilor. El era purtătorul luminii, cea mai înaltă creație care și din mâna lui Dumnezeu. El era un heruvim însărcinat să ofere protecția și închinarea lui Dumnezeu. Și el, împreună cu o treime din îngeri, s-a revoltat ca să distrugă cea mai importantă lucrare pe care o are Dumnezeu, și anume Fiul lui, mireasa Domnului nostru Iisus Hristos. Și în această carte găsim că Iisus Hristos, în ciuda faptului că diavolul este lăsat liber să opereze ca balaur cel mare, să poarte război cu sfinții, să-i biruie, Iisus de fapt este în control. El este dedicat mai presus de orice, nu cu împărățiile lumii, ci este dedicat bisericii. De aceea, în momentul când avem descoperirea a ceea ce se întâmplă în lumea spirituală, îl vedem pe Iisus Hristos, nu la Kremlin, nu la Casa Albă, nu la Consiliul Europei de la Strasburg, încercând să tragă sforile și să fie luat prin surprindere de ce altă găselniță găsesc europenii ca să luxeze credința în Dumnezeu și alte păcate care mai obscene ca să întărâte legea lui Dumnezeu. Nu asta este interesat Iisus Hristos. Și Iisus Hristos este interesat de biserică și stă și umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, care este biserica. El este preocupat de biserică, asta este pasiunea lui numărul 1. Să o desfârșească, să o curățească, să facă perfectă, fără pată, fără zbârcitură, ca să fie cea mai glorioasă regină și prințesă care a fost jurată în universul acesta, cu care el să se mândrească. Și el apare la Ioan pentru două motive. În primul rând să-și instruiască biserica pentru persecuțiile cumplite care vor avea loc datorită Imperiului Roman. Cu 700 de ani înainte, Daniel are o viziune. Și el a avut mai multe viziuni, viziuni care anunțau cum se va desfășura istoria umană. Dar în momentul când Daniel are viziunea ceea ce se întâmplă cu fiara care poartă război cu sfinții, este dat peste cap, este îngrozit, zile întregi este bolnav, pentru că nu înțelege de ce fiara reușește război cu sfinții. Și fiara aceasta ulterior nu este alta decât Imperiul Roman. Și este biserica lui Dumnezeu în fașă. Și dintr-o dată Imperiul Roman, în care a intrat toate forțele iadului în el, poartă război cu sfinții și sunt 10 valuri de persecuție consecutivă care sunt concentrate, mobilizate și țintite în a nimici biserica lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos apare lui Ioan tocmai pentru ca să arate: nu vă temeți, treceți prin persecuții, prin necaz, sunteți săraci, nu vă temeți, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, eu stabilesc istoria, eu am fost mort, dar iată că sunt viu, nu contează dacă muriți. Dacă muriți, veți învia împreună cu mine și veți stăpâni împreună cu mine. Asta este mesajul pe care îl are. Biserică, Iisus, inima. Vor fi încă 10 valuri de prigoană. Nu vă pierdeți încrederea în faptul că eu sunt în controlul istoriei. Prima biserică pe care Iisus Hristos o cercetează este biserica din Asia Mică, Efesul. A fost prima biserică în Asia Mică. Și biserica din Efes era un monument de operabilitate eclesiastică. Avea o biserică implicată în tot felul de lucrări. Era activă, dinamică, era un furnicar în care se întâmplau foarte multe lucruri. Iisus Hristos spune despre ea: știu faptele tale, știu osteniala ta, știu răbdarea ta, știu disciplina ta, știu stilul tău de lucru, știu standardul pe care l-ai pus în fața oamenilor, știu slujirea ta. O asemenea biserică, în momentul când auzi 7 cuvinte apreciative, 7 calități acestei biserici, Domnul, este o biserică de nota 10, magna cum laude. Ne-ar place și noi să avem o asemenea biserică. Asta este aparența. Dar Iisus Hristos este Cel care are ochii ca razele de rânghen. Pătrunde nu doar la exterior, ci vede inima. Și problema bisericii de Efes era că inima ei era bolnavă. Ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și pentru că ți-ai pierdut dragostea din tâi, trebuie să știi că măsura tuturor lucrurilor este măsura dragostei pe care o ai. Dacă n-ai dragoste pentru Dumnezeu, dacă n-ai dragoste pentru mine, poți să faci cele mai sfinte, cele mai sacrificiale eforturi. Dacă nu le faci din dragoste, e degeaba. Vorba șlagărului nostru: dacă nu iubești, degeaba mai trăiești. Flori și trandafiri, degeaba mai admiri. Inima în cui tu poți să pui, n-ai fiorul dorului. Nu-i așa? Nu-i așa că asta este valabil și în relație între noi? Ce folos să stai într-o familie în care soțul muncește ca și un măgar, din greu să câștige pâinea, dacă vine acasă și are o soție care îl tratează ca atare, fără ca să îi dea dragostea de care omul are nevoie. Ce folos ca soțul să vină acasă cu tot felul de cadouri, care mai declară, dar are o altă iubită, o amantă, și nu are nicio dragoste pentru soția lui. Ce folos? Nu e așa că și între noi măsura tuturor lucrurilor este măsura dragostei? Cu atât mai mult la Dumnezeu, care ne-a iubit așa de mult, că l-a dat pe Fiul Său. Ce așteaptă de la noi, nu ritualuri religioase, oricât de fastoase ar fi, ce așteaptă dragoste, pasiune pentru El. El să fie plăcerea și desfătarea inimii noastre când stăm și vorbim. De cine vorbim? De persoana iubită, de Iisus Hristos. Adu-ți aminte unde ai căzut, pocăiește-te, întoarce-te la dragostea din tâi și la fapte din tâi. Soluția pentru prima biserică, știi care este? Vlad, pocăința. Pocăiește-te la prima biserică. În ziua de Ierusalim, care este soluția? Pocăiește-te. Și dintr-o dată cuvântul acesta, care este central în Evanghelie, este perceput de anumite biserici ca și un cuvânt peiorativ. Numai pocăiții, ăia sunt duși de acasă, se pocăiesc. Noi nu trebuie să avem de-a face ceva cu pocăința. Pocăința este centrală, este crucială. În momentul când Iisus Hristos vine și predică Evanghelia, chiar la început, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Prima biserică când ia naștere, mesajul central este pocăiți-vă și botezați-vă. Bisericii din Efes, și acum încă o dată, biserica din Efes a fost fondată de marele apostol Pavel. A fost păstorită de Timotei, unul dintre cei mai mari oameni în Dumnezeu din primul înviat, apoi de Onisim, apoi de Gaius și apoi de Ioan Apostolul, cel care scrie scrisoarea. Cei mai ilustri dintre păstorii și dintre oamenii care umblau pe fața pământului. Cei mai ilustri, incontestabil. Și după 40 de ani, biserica aceasta a fost ortodoxă? Cu siguranță, era lângă adevăr. A fost catolică? Cu siguranță, era unită. A fost baptistă? Cu siguranță, pentru că erau botezați când erau mari. A fost penticostală? Da, pentru că erau plină de Duhul Sfânt. Biserica aceasta, la 40 de ani, a venit să fie evaluată de Iisus Hristos și știți ce a spus Hristos? Dacă nu te pocăiești, îți iau sfeșnicul și s-a terminat cu tine ca și mireasa mea. Nu mai am nevoie de tine. Dacă unei astfel de biserici se întâmplă această abandonare, vărsare din gura lui Iisus Hristos, ce se întâmplă cu biserici după sute de ani, care pretind că noi suntem Sfânta Tradiție, este o înșelare teribilă. Oameni care cred că pentru că au vechine, pentru că au clădiri fastoase, pentru că au tradiție sfântă, ei stau lângă adevăr. Nu e adevărat. Într-o singură generație, în 40 de ani, poți să-ți pierzi calitatea de biserică adevărată. Nu vă înșelați doar cu aceste amăgiri deșarte. Asta a fost data trecută, biserica din Efes. Să întoarcem la ceea ce este astăzi, biserica din Smirna. A doua biserică pe care o cercetează Iisus Hristos este biserica din Smirna. Era într-un oraș la vreo 80 de kilometri mai departe de Efes. Vreau să spun că, de fapt, din Efes au luat naștere toate celelalte biserici, cele șase biserici care sunt enumerate în Asia Mică. Mama care a născut celelalte biserici a fost biserica din Efes. De aceea Iisus Hristos vine și cercetează prima biserică și apoi merge mai departe la Smirna. Smirna era un oraș aproximativ cu același număr de locuitori. Efesul avea 225.000, Smirna avea 200.000 de locuitori. Orașul era renumit prin știință, medicină și prin clădiri impunătoare. Se presupune că Smirna a fost locul de naștere a lui Homer. Pentru o vreme a concurat la supremație în Asia Mică, dar Efesul a câștigat. Oricum, pe vremea împăratului Traian, 11 orașe mari au concurat pentru ca să aibă suportul din partea Imperiului cine va face templul cezarului. Și Smirna a câștigat, un templu uriaș s-a construit în Smirna. Dacă cel mai mare templu din Asia Mică era templul zeiței Diana în Efes, la fel era și templul închinării lui Cezar în Smirna. Împreună cu Cezar era și templul Dionisis, sau zeul vinului, a bucuriei, a fertilității, a lungării durerii și necazului. Și preoții lui Dionisis purtau coroană de lauri care să simbolizeze coroana bucuriei vieții. Cele două orașe erau la 80 de kilometri distanță. Din punct de vedere uman, Efesul a câștigat titlul pentru cel mai important oraș din Asia Mică. Dar din punct de vedere spiritual, Hristos dă prioritate orașului Smirna și bisericii Smirna ca și cea mai importantă și frumoasă biserică care a fost în primul secol. O biserică față de care Iisus Hristos n-are niciun cuvânt de mustrare, ci numai cuvinte de admirație. Nu biserica din Efes, plină de fast, plină de viață clericală, efervescentă, este cea care este admirată de Iisus Hristos. Ce știți care? Biserica din Efes. Sunt convins că aproape toți dintre noi, dacă ar fi să alegem care să ne fie biserica noastră mamă, știți unde ne-a fi dus? La Efes, nu la Smirna. Pentru că uitați ce spune despre biserica din Smirna. Biserica aceasta este în necaz, în sărăcie, în amenințări, în batjocuri. Este o biserică care este în persecuție și cine dintre noi se înghesuie la o asemenea biserică? Mai puțin. Numai că asta este diferența dintre cum vedem noi lucrurile și cum se văd lucrurile de la perspectiva aceasta a lui Dumnezeu, din perspectiva aceasta a spiritualului, a lumii, care este dincolo de cortina de fier. Pentru a înțelege modul cum este lumea lui Dumnezeu, trebuie să știm câteva lucruri. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile oamenilor, planurile lui Dumnezeu nu sunt planurile oamenilor, cât de departe este cerul de pământ, așa de mult sunt conceptele și adevărurile cu care operează Dumnezeu și de adevărurile cu care operăm noi. Să vă dau un exemplu. În momentul când a venit Iisus Hristos în lume, El care este împăratul împăraților, domnul domnilor, președintele președinților, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, în care toată lumea îngerilor era prosternută la picioarele Lui și un singur cuvânt și executat toate ordinele Lui, vine El și știți cum vine? Un bebelaș în zdrențe, într-o iesle împuțită de fecale și urină. În totală și abjectă umilință. Într-una dintre cele mai sărace familii care a trăit pe fața pământului, nu în case boierești, cu cele mai sărace mijloace de existență. Și Isaia, când se uită la el, zice, om al durerii și al suferinței, n-avea nimic care să ne placă, a ieșit dintr-un lăstar uscat, când te uitai la el, îți întorceai fața de la el și nu-l puteai privi. Păi noi când ne-am așteptat să vină Fiul lui Dumnezeu pe pământ, păi să aibă aureola de sfânt, să aibă puteri care să comandă autorităților să facă preș la picioarele lui, de când vine în cea mai abjectă sărăcie și umilință. Știți pentru ce? Pentru ca să dea nouă lecție și model de modul cum noi trebuie să înțelegem că se ajunge în cer. În Matei 16:13, Iisus îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii spun, tu? Oamenii zic că tu ești Ilie, pentru că Ilie a fost un proroc din ăsta năprasnic care a coborât foc din cer. Și Iisus Hristos era la fel de tăios în momentul când se ocupa de cărturari și farisei și le punea degetul în față și le spunea pui de năpârci la mai mari spirituali ai zilei. Alții zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești unul dintre proroci, dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci Petru se ridică și spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu binecuvântat. Și ce îi spune Iisus Hristos? Ferice de tine, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au descoperit locul acesta, ci Duhul lui Dumnezeu. A te uita la Iisus Hristos în abjecta lui sărăcie, mizerie și obscuritate. Vine un tâmplar din Nazaretul Galilei care se pretinde că este mare rabi. A intrat pe ușa din spate a scenei spirituale a lui Israel. Era disprețuit, era contestat de toți ceilalți și să pretinzi că el este Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu însăși care se plimbă printre noi? Asta nu putea ochiul uman să accepte. Era nevoie de revelație, de iluminare, de descoperire a Duhului Dumnezeu. Și același lucru e nevoie și astăzi. Noi suntem născuți din Dumnezeu. În momentul când ai venit prin pocăință și prin botez la El și ai fost născut din Dumnezeu, știți ce se întâmplă? În noi are loc nașterea Fiului Dumnezeu și suntem fii al Dumnezeu. Lumea nu-L cunoaște, după cum nu L-a cunoscut și pe Iisus Hristos, dar noi nu mai trăim numai la nivelul lumii, noi trăim în cele două planuri, planul familiei lui Dumnezeu și planul familiei umane, dar noi suntem destinați să stăm împreună cu Iisus Hristos pe tronuri. Toată lumea s-a dezis de El. Inclusiv familia lui, mama lui, Maria, Sfânta Maria, împreună cu frații lui, s-a dus să lege că este nebun. Mă, dacă familia ta spune despre tine că ești nebun, atunci ce nevoie mai avem de alte mărturii? Lasă-l în pace, domnule, că-i dus de acasă. Asta au spus față de Iisus Hristos și asta va spune lumea față de tine în momentul când alegi să calci pe urmele lui Iisus Hristos, inclusiv cei din casă, mama, frații, tata sau ceilalți se vor ridica împotriva ta și zic, Domnul, a nebunit. E bun de ospiciu de nebun. Dar lucrurile se schimbă din perspectiva în care privești. Deci din perspectiva lui Dumnezeu ai căi Dumnezeu care sunt glorioase. Din perspectiva umană, când te uiți la modul cum operează Dumnezeu, îți totală nebunie. Și oamenii nu le pot accepta, nu le pot înțelege, pentru că lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește cu Spiritul lui Dumnezeu. Acum, după această declarație, Hristos se uită la Petru și îi spune în felul următor: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Iar ce paradoxa! Este Petru care se uită la Iisus Hristos și îl vede îmbrăcat în cele mai urâte și mai umile zdranțe ale smereniei. Și el se uită la el și zice, tu ești Hristosul, ești Dumnezeu. Dar se întoarce Dumnezeu la el și Petru cine era? Un mucalit ca și noi. Un tip impulsiv ca și noi latini. Era un nisip care era purtat de vânt încoace și încolo de orice împrejurare. Un om care se laudă, Hristose, sunt gata să mor pentru tine, pentru a la câteva ore să stea în fața unei slujbe și să zică, pe ochii mei să mă bată Dumnezeu dacă îl cunosc pe omul acesta. Cu jurământ se leapă de Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos se uită la el și știți ce se întâmplă? Vede ce nici unul dintre noi nu vede. Vede că el urmează să fie acea temelie pe care Iisus Hristos să zidească biserica. Tu ești Petru și pe această temelie voi zidi biserica. Și ce spune? Voi zidi o biserică pe pământ. Și e clar un lucru, Iisus Hristos la predicarea lui Petru a dat naștere bisericii și apoi biserica lui Iisus Hristos nu mai trebuie să fie dovedită, este realitatea cea mai puternică din lume. Pe toate meridianele este cea mai largă religie din toate religiile lumii. Apoi, porțile locuinței morților nu vor birui. Va fi biserica în război cu toată cohorta iadului. Cu toată inteligența genială a diavolului și a îngerilor mari în putere, va purta război, dar războiul acesta va fi biruit de biserică. Ea va birui până la sfârșit. Biserica este pepiniera în care Dumnezeu își face copiii lui. Această biserică va fi un conflict ireconciliabil pe viață și pe moarte cu forțele iadului. Este o luptă între lumină și întuneric, între oștirile demonice și între oștirile cerești, între balaurul cel mare și mielul lui Dumnezeu. Și în final, biserica va birui toată înțelepciunea colectivă a iadului și biserica va fi stăpână absolută peste toată realitatea văzută și nevăzută. Așa trebuie să ne uităm la biserică. Nu ca la o instituție umană, nu la ceva care este fastuos, grandios, care mărșăluiește bruitor. Oameni care spun ce mare biserică, ce extraordinară e catedrală, ce impact are biserica noastră în cultură, ci biserică care este în ascuns, opresată, în totală opoziție cu forțele și cu toate împărățiile, prinții și președinții lumea acesteia, dar în ciuda slăbiciunii, în ciuda modestelor sale înzestrări și resurse, ea este în final biruitoarea întregii istorii. De aceea, Iisus Hristos spune, îngerului bisericii din Smirna scriei, iată cel ce zice, cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a fost mort, dar este viu. Asta este mângâierea pentru biserica care este persecutată. Iisus Hristos vine la prima biserică și îi spune bisericii, dacă nu te pocăiești, îți iau sfeșnicul din locul tău. Și biserica din Efes se corectează pentru o vreme, dar nu pentru multă vreme. Din cele 7 biserici care sunt în Asia Mică, o singură biserică mai este astăzi în viață, este biserica din Smirna. Biserica persecutată. Biserica care a fost atacul cel mai cumplit al diavolului, dar care a rezistat. De-a lungul secolului au fost prigoane, au fost încercări, au fost pârjoluri cu tremure, au năvălit puteri străine, au venit musulmani și au încercat tot ce le stă în putință ca să-i distrugă. Dar și astăzi, biserica din Smirna, care este numită Izmir, stă în picioare, este cunoscută de turci ca și orașul infidelilor, orașul necredincioșilor, orașul care n-a putut fi adus nici prin forță la închinarea lui Allah și la ritualul mahomedan sau islamic. Oameni care au rămas în credința lor până la capăt. Pentru a înțelege ceva din ce se întâmplă în cercetarea aceasta și descrierea pe care o face Iisus Hristos, aș vrea ca să ne uităm puțin la modul cum Pavel mergea și făcea lucrarea. Pavel mergea într-o anumită biserică și el mergea în sinagogă. Sinagogile au fost persecutate aproape în toate celelalte imperii, dar în urmă cu câțiva ani de zile, 30-40 de ani, au primit un certificat de legalitate. Și anume, a fost declarată religia licata, religia legitimă, în care nu mai erau persecutați sau hărțuiți din cauza faptului că nu se închină la celelalte temple. Li se dădea voie să se închine cum vor ei, la un singur Dumnezeu. Și au primit din partea autorităților romane dreptul de religie licata și nu mai erau fracasați și hărțuiți de autoritățile romane. Pavel merge în sinagogă și în sinagogă, când apare, era întrebarea: frate, de unde ești? Sunt un evreu din Tarsul Ciliciei. Frate, ai ceva să ne spui? O, sigur, ca la noi la biserică. De unde ești, frate? Bine ai venit. Ai ceva să ne spui? Sigur. Și el venea și spunea în felul următor: sunt evreu și aș vrea să ne uităm puțin prin Scriptura să vedem ce spune Scriptura. Și Scriptura spunea că trebuie să vină Mesia. Și el începea de la Scripturi și arăta că trebuie să vină Mesia. Și după aia zicea: Mesia care este profețit de toți prorocii a venit. Și a venit și a trăit o viață perfectă. A făcut numai bine. Dar la sfârșitul vieții lui a fost luat de preoții cei mai de seamă și a fost acuzat prin drept, a fost dat în mâna celor nelegiuiți, a fost răstignit pe lemn și a murit. A fost pus într-un mormânt. Dar a treia zi, conform cu Scriptura, a înviat. Și după ce a înviat, s-a arătat 40 de zile la ucenici. Și apoi le-a spus: rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere de sus și până când voi naște biserica. Și conform cu promisiunea lui, peste 10 zile a venit Duhul Dumnezeu și s-a născut biserica. Eu eram inspectorul din partea Sanhedridului în a verifica învățătura corectă în iudaism. Și când i-am auzit pe ei că învață altă cale decât calea care noi am învățat-o de sute de ani, m-am năpustit asupra lor ca și o fiară și i-am luat și i-am bătut, i-am pus în închisori și i-am trăit la moarte. Și primul martir care a murit din cauza mea, eu l-am dus înaintea Sanhedrinului și l-am acuzat de erezie iudaică. Și mai mult, nu m-am liniștit la asta, să dau spaima și teroarea în bisericile din Iudeea și am cerut scrisori de acreditare să mă duc la Damasc și să-i prind acolo pe cei care urmau calea aceasta îngustă. Și în timp ce eram pe drum spre Damasc, când mă apropiam de Damasc, gata ca să-i bag în închisoare și să-i ucid pe creștini, dintr-o dată, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, într-o lumină glorioasă apare și îmi vorbește: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul, îngrozit, cu fața la pământ, cădând în totală groază și teroare, spune: cine ești, Doamne? Eu sunt Hristosul pe care îl prigonești. Acum ridică-te în picioare, du-te în Damas, la Anania, pentru că te-am făcut un vas care îl fac să duci cuvântul meu înaintea împăraților lumii și la neamurile pământului. Și aici sunt. Eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Eu pot să certific că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu pentru că mi-a apărut în viziune dumnezeiască. Toate profețiile care sunt în Vechiul Testament cu la Isaia s-au împlinit. El este Mesia și El aduce vremuri de înviorare pentru toată lumea. Toate neamurile sunt primite. El n-a venit numai pentru evrei, a venit și pentru neamuri. În momentul când au auzit evrei din sinagogul acesta, unii au zis: slavă lui Dumnezeu, și noi vrem să credem în Mesia. Alții erau plini de pismă, alții erau geloși. Mântuirea lui este numai noastră, n-avem nicio legătură cu păgânii ăștia. Și știți cum îi numeau evreii pe păgâni? Căiți, nelegiuiți, spurcați, nu putem să stăm la masă cu ei sau pe aceeași bancă, să nu cumva să ne atingă de noi, că ne spurcă. Dar în momentul când neamurile, simpatizanții, căutătorii de Dumnezeu care erau în sinagogă și stăteau undeva pe la periferie, nu acolo cu bărbații, auzeau că mântuirea asta și pentru ei, au zis: Doamne, mai vrem să ascultăm. Și săptămâna aceea era un freamăt și o veste care cuprindea tot orașul. Zicea: Doamne, sâmbătă viitoare venim din nou. Și sinagoga era tipsită de oameni care să asculte. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov nu este numai Dumnezeul evreilor, ci este Dumnezeul tuturora. A doilea sabat erau împreună, ascultau, din nou era această convingere, era prezentare plină de logică, de consistență, de argumente din Scriptură că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, Mântuitorul lumii, care stă de la dreapta Dumnezeu și care aduce mântuire pentru toți oamenii. Neamurile se bucurau, evreii care erau pismași spuneau afară cu voi. Și a treilea sabat trebuia să meargă afară din biserică și să se închine în altă parte. După 3 ani de zile am avut și noi aceeași experiență. Afară cu voi! Cântați după pereți! Schimbați religia străbună! Pentru ce? Pentru că era o schimbare radicală a iudaismului. Acum, neamurile se bucurau și începea să fie zidită biserica dintre neamuri, dar evreii erau plini de pismă. Și pentru o vreme, ei întrebau, bun, v-ați deschis o nouă biserică, să vedem dacă sunteți legitimi, dacă faceți parte din cult. Dacă aveți drepturile necesare. La cine vă închinați voi? O, noi ne închinăm la Dumnezeu evreilor. Bun. Ce fel de carte sfântă aveți? Noi avem Biblia. Care este conduita și practica voastră? Păi noi nu curvim, nu ne îmbătăm și nu mințim și nu facem celelalte lucruri. Ne conducem după codul moral al lui Moise. Da? Bun. Dar care este întemeitorul vostru? Păi este un evreu. Care este păstorul vostru? Un evreu. Păi tu sunteți evrei, măi. Sunteți în religia ebraică. Legitimă. Dar evreii care erau în fruntea primăriei, evreii care erau în fruntea breslelor, evreii care aveau mașinațiile și trăgeau frânghiile puterii, ziceau, nu, ăștia nu sunt ai noștri. Se închină la Dumnezeu nostru, au Biblia noastră, au religia noastră, au moral noastră, dar nu sunt cu noi. Și începea persecuția. Și asta este ceea ce găsim aici în Smirna. Sinagoga care până în urmă cu 30 de ani era persecutată că se închina lui Dumnezeu. Sinagoga care în fiecare zi de sărbătoare stătea cu Scriptura deschisă și citea Cuvântul lui Dumnezeu. Și ei sunt lumina orbilor, călăuza celor ce umblă în întuneric, povățuitorul celor frământe, învățătorul celor neștiutori, pentru că aveau în lege darul cunoștinței adevărului. Dar sinagoga aceasta este plină de ură diabolică în care îi lua pe frați și îi dădea să-i tortureze romanii. Și îi vindeau pe frații lor la romani, spune, ăștia trebuie persecutați, ăștia nu trebuie să le dați dreptul de libertate, de conștiință, să se închină în Dumnezeu așa cum avem noi. Și asta s-a întâmplat în Smirna. Sinagoga care trebuia să fie stâlpul și temile adevărului, locul unde neamurile trebuia să găsească lumina lui Dumnezeu și să-L întâlnească pe Mesia, a devenit o sinagogă a satanei. Diavolul era cel care conducea, controla și care anima și energiza, lași ucide frații. Și datorită acestei manevre a fraților, chipurile de credință, care cred în același Dumnezeu, citeau aceeași carte sfântă, Iisus Hristos spune, știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Este posibil ca o instituție religioasă, în care se citește în fiecare duminică sau în fiecare sabat Scriptura, în care oamenii sunt îmbrăcați cu odăjdi și care practică ceremonii religioase după Scriptură sau după tradiție, să fie numită o sinagogă sau biserică a satanei, atunci când, în loc să stea lângă adevăr, începe să-și urască frații și să-i vândă, pentru că nu mai îmbrățișează acelea lucruri tipice care nu au valoare și care pentru ei sunt lucrurile centrale prin care să manipuleze oamenii. Oameni care pretind că se închină lui Dumnezeu, în realitate îl slujește pe diavolul. Oameni care se uită doar la lege și nu la spirit, pentru că poți să fii unul care pretinzi că iubești pe Dumnezeu, dar dacă urăști pe fratele tău și dacă te-a pus să-l vinzi și să-l torni într-o parte și alta, nu ești altceva decât un agent al diavolului și faci parte din sinagoga satanei. Știți ce vor urâi oamenii mai mult? Oamenii vor fi dezgustați de ipocrizie. În momentul când cineva pretinde că îl iubește pe Dumnezeu și că este omul lui Dumnezeu și toți știm că Dumnezeu este dragoste, în momentul când ești mânat de ură, ești un ipocrit care ești dezgustător. Și asta a fost sinagoga de atunci și sunt așa de multe biserici care au o față de evlavie, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu pentru că sunt lipsiți de orice dragoste dumnezeiască în inima lor. Totdeauna cei care vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. Adevărat, la Biserica lui Hristos va fi totdeauna prigonită, va fi minoritate, va fi batjocorită, va fi vorbită de rău de ceilalți. Și știți cine o va vorbi de rău mai tare? Fraților, cei care se pretind că se închină la același Dumnezeu, care pretind că au aceeași lege. Oamenii care se bazează pe o lege a lui Dumnezeu se vor asocia cu puterea nelegiuită a cezarului și împreună îi vor persecuta pe cei care vor fi din biserica adevărată. Asta s-a întâmplat în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă, care l-așteptau pe Mesia, s-au unit cu cezar, cu puterea nelegiuită și au complotat ca să-l ucidă pe cel mai sfânt om care trăie pe fața Pământului, pe Iisus Hristos. Și apoi aceeași asociație nelegiuită dintre marii preoți și dintre puterile imperiale au adus persecuția în biserică și pe frații lor i-au dat să fie uciși în cele mai cumplite chinuri. Din păcate, această alianță nelegiuită a continuat și când biserica a ajuns la puterea politică. Atunci când ea, împreună cu statele dictatoriale, au început să persecute biserica vie, misionară, cu flacără arzândă pentru Dumnezeu și care era plină de spirit misionar. Lucrul acesta s-a întâmplat cu Biserica Catolică. Biserica Catolică a instituit o organizație specială numită Inchiziția, în care 2000 dintre cei mai buni credincioși pe care avea biserica au fost chinuiți în cele mai teribile și mai infernale chinuri. Nu doar să fie omorâți, ci torturați, cumpiți, întinți, chinuiți în camere de tortură. Biserica, fraților, nu asta este o sinagogă a satanei în momentul când tu îți vinzi frații și chinuiești oamenii pentru care Hristos a murit? Și-a vărsat sângele? Acum să știți că nici Biserica Ortodoxă nu este departe de aceleași crime. Și ea și-a dat copiii ei să fie torturați și să fie schinjuiți, vânduți pe cei care vreau să reformeze Biserica, să ducă Spiritul lui Hristos și dragostea lui în ea. Trebuie să știți că nici Biserica Protestantă nu este mai bună. Să nu cumva să credeți că noi protestanții avem atu moral, noi n-am ucis pe nimeni. Biserica Protestantă cu Luther a ucis 10.000 de creștini care vreau să se închine altfel lui Dumnezeu. În țările protestante, în Germania, în Olanda, în Suedia, în Anglia, care erau țări protestante, baptiștii și menoniții și congregaționaliștii au trebuit să fugă la capătul pământului, într-o țară întunecată, în care nu era civilizație, să vină în America și să trăiască liber din cauza persecuției și din cauza morții pe care au dus-o mulți dintre înaintașii noștri a credinței. Așa că tragedia este aceasta. În momentul când o biserică ajunge la frânghile puterii, din toată puterea corupe și puterea absolută corupe absolut, și momentul când o biserică are puterea politică, și-a pierdut harul lui Dumnezeu. Este ce s-a întâmplat atunci când cineva a condus pe un mare demnitar la Vatican și cel care era ghidul care prezenta Vaticanul i-a spus în felul următor: Domnule, acum noi nu ne putem spune ca și Petru altădată, aur și argint n-avem. Pentru că era plin de aur și argint și bogăție. Și cel care a fost vizitator a zis: din păcate nu puteți spune, dar ce avem în numele lui Iisus Hristos, ridică-ți patul și umblă. Aveți aur și argint, dar nu mai aveți puterea și harul dumnezeiesc de a vindeca bolnavii și de a mântui sufletele. Era noaptea de Revelion a anului 1923 în Sibiu. În cămărăța de lucru, un bărbat de 34 de ani stăruia singur la masă de lucru. Trebuia să scrie un articol pentru revista ortodoxă Lumina Satelor, iar gândurile sale se frământau neliniștite. De când fusese hirotonisit ca și preot, fusese chemat la conducerea noii înființate reviste religioase. Simțământul urgent de a face ceva pentru poporul care pierdea întunericul nu-l mai slăbea, era Iosif Trifa. Părea că articolele sale pline de miez și apel la redeșteptare nu aduc niciun rezultat. În timp ce se întreba ce ar putea să scrie ca să rupă valul de letargie, o ceată de bețivi treceau pe sufereastra lui spărgându-le miștea cu cântecele lor triviale. Alții trecură după ei, părea că tot orașul chefuiește în fără de lege, că lumea uitase Dumnezeu și de Hristos, preotul se plica în rugăciune și plângea cu amărăciune. În noaptea aceea de mărturisire și plâns pentru neamul lui, cum de beau fără de legea ca apa și mâncă păcatul ca pâine de fiecare zi, națiunea care pretinde că de 2000 de ani este creștină, Trifa a avut viziunea unei mișcări populare de trezire împotriva beției, sudalmei și curviei. Și prin studiul scripturilor și prin rugăciuni personale, în zilele următoare a apărut următorul articol în revista Lumina Satelor. Subsemnatul: gândindu-mă cum aș putea intra în anul cel nou cu folos de mântuire sufletească, mă hotăresc prin aceasta să devin un bun ostaș al lui Hristos, să mă ajute mântuitorul meu să lupt în oastea Domnului pentru care îi scălesc. 300.000 de ortodoxi au răspuns chemării lui Iosif Trifa de a se angaja în oastea Domnului și de a urma ceea ce cere el, și anume, care sunt condițiile? Să-L primești pe Iisus Hristos, mântuitorul tău personal. Nu mântuitorul lumii, nu mântuitorul bisericii, ci mântuitorul tău personal. Nu biserica ți-l administrează, tu îl iai, tu îl înghiți, tu îl faci mântuitorul tău. Apoi, e nevoie de nașterea din nou pentru a putea intra în familia lui Dumnezeu. Nu poți fără naștere din nou. Unde ați auzit în biserici să predice nașterea din nou? Foarte rar. Apoi, e nevoie de descoperirea scripturilor prin studiul personal. Spune el în continuare căci adâncirea pentru dobândirea acestui dar ceresc al nașterii din nou este nevoie în primul rând de cunoașterea și adâncirea scripturilor, este nevoie neapărat de citirea și trăirea Bibliei în rugăciune. Așa a început oastea Domnului. Una dintre cele mai frumoase mișcări spirituale care a fost în neamul românesc. Și asta era viitorul României. Dacă oastea Domnului ar fi fost eliberată de piedicile și de persecuțiile care au urmat, ar fi cruțat România de ciuma comunistă. Vă asigur. După cum trezirea spirituală din Anglia a cruțat Anglia de această revoluție sângeroasă care a masacrat Franța, 40.000 de francezi ghilotinați. Dacă România s-ar fi deschis și ar fi zis, da, Doamne, lăsăm Duhului Dumnezeu libertate să schimbe viața noastră, n-ar mai fi nevoie să fie baptiști, penticostali și ceilalți, oastea Domnului era soluția pentru România. Întoarcerea din nou la Scripturi, la rugăciune, la relația personală cu Iisus Hristos. Dar ce s-a întâmplat? Nu sectanții baptiști au început să-i acuze și să-i bagi în închisori? Nu fasciștii, nu comuniștii, ci frații lor ortodoxi. Arhireii bisericii ortodoxe i-au luat pe cei mai vrednici ortodoxi care au trăit în România și au pus în închisori să fie torturați. Acolo a fost Iosif Trifa, Traian Dors, Nicolae Moldoveanu și alții care au plătit cu ani grei de temniță faptul că au vrut să-L aducă pe Iisus Hristos cel adevărat bisericii ortodoxe pe care o iubeau așa de mult. Aceasta este ceea ce se întâmplă mereu și mereu, între biserica adevărată și biserica persecutată. Biserica adevărată este în necaz, este în suferință și sinagogile satanei care sunt în crădășie cu puterile politice apelează la cele mai josnice mijloace de a-i lichida, de a-i extermina. Iată vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, fiți deți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca prumbei. Păziți-vă de oamenii răi, căci vor da în judecata soborelor și vor bate în sinagogile lor. Unde? În sinagogi, în biserici. Cei care au fost primii, care au țătat autoritățile extremiste, fasciste din România ca să persecute baptiștii și au fost 10 valuri de persecuție baptistă în România, au fost preoții bisericilor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scola împotriva părinților și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit acela va birui. Mai am încă vreo 15 pagini și i-am promis lui Vlad că îl țin 2 ore, dar se pare că a luat o pauză. Și este prea mult pentru el, așa că va trebui să încheie aici și să merg doar până la jumătate să vă spun încă o dată. Dacă ar fi cu adevărat să ne evaluăm în perspectiva revelației și cuvântului Dumnezeu, ce biserică am alege? O biserică care este plină de fast, de ceremonii care mai de care mai grandioase, dar o biserică de unde lipsește dragostea, pasiunea pentru Hristos, râvna pentru a duce un până la margine pământului să-i mântuiești pe cei păcătoși, pentru că Hristos pentru asta a trăit, pentru asta a muncit, pentru asta a murit. Să aducă mântuirea pe marginile pământului. S-ar putea să găsești biserici cu clădiri impresionante, cu programe frumoase și care au misiune, care au pasiune pentru Hristos. Fain! Nu mă aleg de nume, nu mă aleg de clădiri, nu mă aleg de programele care le au. Uită-te dacă sunt cele 4 trăsături a bisericii adevărate. Învățătura apostolilor, interacțiunea frățească, sau părtășia frățească, închinarea entuziastă, pasională pentru Dumnezeu și apoi penetrarea socială în a fi lumina lumii și sarea pământului ca oameni să vadă faptele și să laude pe Dumnezeu care este în cerul. Ne oprim aici cu ajutorul Dumnezeu duminica viitoare, partea a doua a Bisericii din Smirnă.